täname sind täna hommikul, et meie elud on sinu kätes. Isa, me täname sind, et täna hommikul ja kõik oma elupäevad me võime ennast tunda täie kindlusega, sest sina oled meie Jumal ja sina ei vea meid alt. Sa ei vea meid alt. Ja täna hommikul, Jumal, me avame oma südamed, jätkuvalt hoiame need avatuna sinu ees. Me täname, Issand, et sina oled siin paigas, sest kus iganes on sinu rahvas koos, seal oled sina nende keskel. Ja Isa, me palume nüüd, et sa kõnetaksid meid, et sa räägiksid otse meie südame kõige sügavamatesse soppidesse ja annaksid edasi seda, mida sina tahad iga ühele meist öelda. Isa, tänu sulle, et su lubadus jääb. Isa, su sõna jääb, su tõotus jääb ja sina jääd ja me täname sind selle kõige eest Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Te võite istuda. Suur tänu teile, armsad ülistajad. Tere hommikust, armas kogudus. Rõõm näha teid kõiki, kes te olete tulnud. Minu nimi on Anneli, kui keegi veel ei tea. Kui sa oled täna siin esimest korda, siis tere tulemast Toompea kogudusse. Rõõm näha sind siin kas nii-öelda laivis või kaamera kaudu. Ja rõõm tõesti selle üle, et me võime olla koos siin kõik täna hommikul. Vau, see ülistus oli nii hea. Et vaata, vahel on niisugune tunne, nii nagu Peetrus ütles piiblis, et kui nad olid Jumala ligiolust, ütles Jeesusele, et kuule, teeme need kolm telki siia ja siia me jääme. Meil polegi muud vaja, lihtsalt õljume ja seitsmes dimensioon. Aga see seitsmes dimensioon on ka hea tunne, aga Jumal ei ole kutsunud täna hommikul ainult seda nautima. Me saame seda pärast nautida ja minna praegu edasi Jumala sõnaga. Meie selle kuine teema ja detsembriku teema on, kes ma olen. Kes ma olen, minu identiteet ja minu terve iseloom. See on selline teema, millest võib väga palju rääkida, millest ka meie pastorid ja õpetajad on juba jaganud. Aga ma tahaks täna jagada seda teemat pika meele ja kannatlikkuse vaatenurgast. Ja sa nüüd mõtled, oh armas aeg, kuidas see nüüd on seotud mu identiteediga või minu olemisega, mis asja. Pikk meile kannatlikus muidugi pole üldse niisugune kuum teema, on ju. Kui palju meil on kannatlikke inimesi siin? On isegi. Kui palju on mitte kannatlikke? Jaa, eks ole suur tänu aususe eest. Nii nagu pastori Anno Peensalu eelmine pühapäev rääkides armastusest, ütles, et armastus tihti ei ole kõige loomulikum tunne või väljendusviis meie jaoks. Jah, see on siis, kui meil on jälle seitsmes dimensioon ja katus sõidab ja kõhus on liblikad ja kõik, siis on lihtne öelda, ma armastan sind ja kõik on nii roosa. Aga nagu sügavamal tasandil ja mitte ainult armunud olles, siis tihti meil ei ole võib-olla kõige kergem väljendada oma armastust, öelda, ma armastan sind. Ja sama lugu on pika meele ja kannatlikkusega, et see ei ole nagu võib-olla meie kõige loomupärasem omadus. Jah, on inimesi, kes on kannatlikumad, kes on pikema meelega ja nad tõssi ka täna hommikul käe. Tänu Jumalale, et te olete. Ja kõik meie teised, ma kuulun ka sinna teise kategooriasse, meil on arenguruumi, aga tänu Jumalale, et on. Nii et meil on kuhu poole kasvada ja kuhu püüelda. Nii et selle mõttes, kui me räägime täna sellest, kes ma olen, siis ma tahaks rääkida sellest, kuidas olla kannatlik ja pikameelne. Aga ma tahan natuke üllatada sind ka, mitte rääkida päris selles kontekstis, nagu sa arvad, et ma sulle rääkima hakkan. Nii et ma ei too välja 10 punkti, kuidas olla pikameelne ja kannatlik, nii et võid kergendatult hingata. Aga ma toon mõned mõtted ja ma tahaks jõuda täna välja kuhugi, kuhu ma ise jõudsin välja isegi endale suureks üllatuseks, aga mis minu mõelest on ääretult kõnekas ja mis on ääretult oluline. Aga tulles siis esmalt selle juurde, et pikk meel ja kannatlikus, siis piiblis Galaatia kirjas Galaatlastele 5:22 ja 25, Paulus räägib seal vaimuviljadest ja ta toob seal esile terve rodu erinevaid asju ja seal kogu selle rodu keskel, mis ei ole lihtsalt üks rodu, aga on üks ääretult oluline rodu, on kõik need omadused, mis kuuluvad nii-öelda vaimuviljad alle. Võib-olla kui see termin tundub sulle natukene liiga püha ja auline või niisugune kauge, siis Paulus räägib Galaatia kirjas sellest, kuidas üks on meie inimlik loomus, meie nii-öelda lihalik loomus ja teine, mis võiks ja peaks olema meie jumalik loomus, ehk nagu meie vaimne pool. Ja just nimelt selle jumaliku loomuse juurde lisaks kõigele muule kuulub ka pikk meel. Ja loeme selle korra ette, ma ei tea, kas see tuleb ekraanil või ei, aga Galaatia 5:22 ja 25. Aga vaimu vili on armastus. Nii nagu me eelmine kord rääkisime, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. See on ka vägagi seotud pika meelega, kas pole? Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ehk kui me oleme Jumala lapsed või kui me tahame omada nii-öelda jumalike loomusi ja olla tema moodi, siis need on need omadused, mida me peaksime omama, mida oleks hea omada. Nüüd rääkides pikast meelest ja kannatlikkusest, siis üks koht ilmselgelt, kus me seda vajame, on erinevate inimeste ja olukordade suhtes. On nii. See on selline kõige elementaarne, mis võibolla meid igapäevaselt kõnetab ja võibolla üks koht, noh nüüd sõltub, kes sõidab autoga või mitte, aga ma arvan, et autojuhid vajavad väga pikka meelt ja kannatlikkust, kas pole. Eriti, kuigi mina ei tea, kõik ütlevad hoopis, et Tallinna liiklus on nii hull ja nii jube, kõik mu maasugulased, kes väljapool Tallinnad ütlevad, keegi ei julge Tallinnas sõita. Minu meest täitsa okei, ma ei tea, kuidas te arvate. Aga liiklus on üks koht, kus me vajame pikka meelt ja kannatlikkust. Kui paljud on nõus? On jah. Kui paljud on need, kes podisevad oma ette roolid, aga nüüd autojuhid, kui keegi väga uimab seal kuidagi või niimoodi, nagu ikka niimoodi ikka nagu lipsab üle keele mingeid ühte, teist ja kolmandat, on ju? Teame. Nii et, kallid autojuhid, kellel teil lipsab üle huulte, siis see on üks koht, kus treenida oma pikka meelt ja kannatlikkust. Ja nii-öelda, mida iganes sa teed, aga ära tee seda, mida sa teed. Üks huvitav asi on vahel, kui ma sõidan ja ma ei tee seda kogu aega vahel ja kui keegi on väga uim, siis mul nagu tekib ka teatud reaktsioon ja siis ma vaatan, et mõni inime, kes mu ka autos on, siis tema kuidagi elab väga kaasa sellele ja korraga hakkab ka, no mida sa uimardad, mida sa sõida on ju? Siis ma vaatan, mõtle, mis asja, et nagu vahel muutub nagu see naaber nagu rohkem rahutumaks, kui mina olenki, et siis ma mõtlen, et appi, see ei ole hea eeskuju, et tuleb olla pikameelne ja kannatlik. Kui sa oled poe järjekorras, pikad järjekorrad, tänapäeval on eriti pop neid iseteenindus kassatanu, millele kassapidajaid on oluliselt vähem, järjekorrad on hullult pikad. Kui palju sa seal ma pikameelt ja kannatlikust treenid, juhul kui sa ei kasuta iseteenindus kassat? No, on hea koht, on ju. Nii et jõuluda varsti tulekul ja olge valvel, järjekorrad on kilomeetrite pikkused. Nii et selle mõttes kõik sellised praktilised kohad, rääkimata internetis, kus on jube kerge väljendada kõike, mida nii-öelda sülg suhu toob, on ju. Ma ei tea, kui paljud seda teevad või ei. Vahel ma vaatan ühtpidi üllatunult ja vahel päris kurva meelega, kui kristlased võtavad aktiivselt sõna, mitte ainult elulistel ja olulistel teemadel, aga nii-öelda pritsivad kõike, mis enam vähem sülg suhu toob. Ja kallid, ma tahaks väga soovitada, ärge tehke seda tõsiselt kohe. Et mitte küsimus ei ole selles, et meil ei võiks olla oma arvamust. Küsimus ei ole selles, et me isegi ei võiks ennast väljendada. Küsimus ei ole alati selles, mida me ütleme. Küsimus on selles, kuidas me ütleme. Ja selle tõttu, kui sa elad ennast netis välja, siis tead sa see... Kurb tõsiasi on see, et kõik, mida sa netis välja kupatad, see netti jääb. Ja ühel või teisel hetkel see võib tulla esile aegadel ja kohtades, kus sa võibolla ei oska oodatagi ja see tuleb su enda kahjuks. Aga rääkimata ka sellest, et kui sa ei tunne inimest, kui sa tegelikult ei tea olukorda või midagi ja sa lihtsalt nii-öelda pritsid seal sappi, pritsid välja oma kannatamatust või mitte pikka meelt, siis tegelikult see pole kõige toredam lugu. Nii et meie neti ajastul, kus me täna elame, oia ennast vaos, ela see kuidagi teistmoodi välja, mine peksa boksikotti või mine koeraga jalutama või midagi, aga ära pritsi sappi neti kommentaarides, see ei ole ilus. Aga mõned salmid piiblis, mis on öeldud ka koguja, tark mees, nagu ta oli koguja 7-9, ta ütleb, ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest paha meel asub alpide põues. Paha meel asub alpide põues. Nii et nagu rahvasu ütleb ka, ole sina targem. Ole sina targem ja ära lase seda paha meelt valla oma põuest. õpetussõnad 15:18. Raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riiu. Jälle, kui me mõtleme neti kommentaaride peale, vaata, kui üks hakkab kütma, siis sealt läheb nagu lumepall. Oled sa märganud? Ma ei tea, kas üldse loed neid, mina vahel loen neid. Ja siis sa vaatad, lihtsalt niukaseks andmiseks läheb, et lõpuks on nagu ei saa enam üldse aru, mis toimub. Sest et raevutsev mees õhutab tüli, aga pikameelne vaigistab riiu. Ole sina see, kes vaigistab riiu. Ole sina see, kes ei õhuta tüli ülesse. Vaid kes pigem toob head ja tasakaalu sinna, kus asjad on käest ära. See on üks hea koht, kus olla pikameelne ja kannatlik ja külvata seda ka teiste ellu ja teiste olemisse. Nüüd kannatlikkus on ka ühtpidi meie iseloomu omadus, kui nii võiks öelda, või meie isiku omadus. Sest me usume, kõik teame, et osad inimesed on nii-öelda rahulikumad, stabiilsemad, selle läbi ka pikameelsemad ja kannatlikumad. Ja teised on siis üksed tulehargid, eks ju, nagu Peetrus piiblis oli. Kõik, kes te olete lugenud piiblit ja teate Peetruses, siis Peetrus oli suga paras tulehark. Ja ometigi Jumal kasutas teda. Ja ometigi ta oli üks Jeesuse jüngritest ja polnud selles mõttes häda midagi. Aga tal oli teistpidi jälle kasvuruumi, kuidas nii-öelda ka ohjata teatud oma nii-öelda välja ütlemisi või välja elamisi. Mis ei tähendanud seda, et Jumal oleks tal niimoodi nagu teinud, eks ju. Et selle mõttes Peetrus sai ikka olla see, kes ta oli. Ja kui me ka teame, et me oleme võib-olla sellised natuke rahutumad kujud või meil tuleb niimoodi, siis on üks hea koht, kus ennast teadvustada ja seda kontrollida. Aga see ei tähenda, et me kõik peaksime muutuma niimoodi vaikseteks hiirteks, on ju, kes midagi ei tee. Minu vanaema, mul oli neid kaks tegelikult, nii nagu meil enamustel kaks vanaema, kaks vanaisa, aga minu linna vanaema oli kõige tasakaalukam ja kõige nii-öelda pikameelsem inimene, keda ma üldse tean. Ja see ei tähenda, et ta oli sellukene hästi vaikne ja hästi sõnagi ei öelnud suust, ütles ikka, aga ta oli ääretult tasakaalukas. Ja ühtpidi, kui ma tagantjärgi mõtlen, ta pidigi olema, sest sellukse karakteri kõrval nagu mu vanaisa oli, siis ta pidigi olema. Kõige paremas mõttes pidi olema. Ja vahel ma mäletan, kui ma neil külas käisin, ma käisin seal üsna tihti, aga vahel kui tekis mõni olukord, kus vanaisa hakkas seal turtsuma ja midagi rohkemat ütlema ja mina juba tõuse tunne, et kuidas nagu, tahaks nagu juba öelda, mida värki on ja õigluse ees seise, nagu ma alati olen olnud. Ja vanaema ütles, Annu, las see olla, kõik on hästi. Mis hästi, midagi pole hästi, vaata, kuidas ta räägib, on ju. Kõik on hästi, ta tegelikult ei mõtle nii. Ja mis mõttes ei mõtle, kui ta nii ütleb, siis ju mõtleb, on ju. Aga vanaemal oli nii palju elutarkust, et ta tundis eluaeg, nagu nad koos elasid. Ma isegi ei tea, kui mitu aastat, üle 40-50. Ma ei tea, kas nad kulpulmadeni jõudsid enne, kui nad ära surid. Aga tal oli nii palju tarkust, et teada, et ta mehe turtsumise ja plärtsumise taga tegelikult oli hea süda. Ja seal oligi. Aga tema oli siis see inimene, kes oli pikameelne ja kannatlik ja elas kõik need asjad üle. Ja tänu Jumalale, et elas ja jättis ühe hea eeskuju ka meile oma lastelastele. Nii et selle mõttes ma olen väga tänulik oma vanaemale ja tihti vahel, kui väga niimoodi üle hakkab keema, siis mul jälle tuleb meelde, Annu, ole rahulik. No võt, siuksed lood. Aga Piiblis taaskord on öeldud psalmide raamatus 37:7-8:10. Ole vait issande ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb halvasti, kes teeb kavalusi. Hoidu meele pahast ja hülga viha. Ära ärritu, sellest tuleb vaid paha. Natuke aega ja õelat ei ole enam. Sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Need kaks asja käivad käsi käes. Sa kas plärtsud ja turtsud ja oled pahane ja ärritunud või sa jääd rahulikuks ja sa koged rahu. Kui palju teile meeldib rahu rohkem kui sugune niisugune ülekeemine? On ju, päris palju teile meeldib, eks ju? Kui palju teile ülekeijatele meeldib rahu? Ja täitsa tore oleks, eks ju. Nii et taaskord, meil on arenguruumi, et püüelda siis selle rahu poole ja hoiduda meele pahast ja mitte ärrituda, nii nagu Jumala sõna ütleb. Aga need on nii-öelda sellukene see taustalugu, aga ma tahaks jõuda sinna, kuhu ma tegelikult mõtsin täna jõuda tahan. Ja üks koht, kus kannatlikkus tegelikult ei ole ainult iseloomu küsimus, ei ole ainult enesekontrolli küsimus, aga kus kannatlikkus ja pikk meel on tegelikult usu ja usalduse küsimus. See on usu ja usalduse küsimus Jumala suhtes. Ja sa mõtle, mis mõttes? Ma kohe ütlen, mis mõttes. See on ääretult oluline, et me usuksime ja usaldaksime Jumalat läbi oma eluolukordade. Ükskõik, kas need on head või need on halvad, aga me peaksime usaldama ja uskuma Jumalat ja see nõuab pikka meelt ja see nõuab kannatlikkust. Sest et ma usun, et enamus meist või paljud meist või osad meist, ma ei tea, kes me oleme rohkem või vähem elanud koos Jumalaga, me teame, et kõik asjad, mida Jumal on rääkinud oma sõnas või mida Jumal on tõotanud meile isiklikult, et need ei sünni lihtsalt niimoodi. On nii. Ja selleks, et hoida kinni nendest tõotustest, mis Jumal on annud, selleks, et hoida kinni tema sõnast, me vajame pikka meelt ja kannatlikkust. Ja see ei ole igakord kerge. Kui mina piiblikoolis käisin, lihtsalt mõned aastakümned tagasi, siis mulle hullult meeldis üks piiblisalm, mille ma avastasin õpetussõnade raamatust, õpetussõnad 13.12. Ja ma olin selles nii vaimustuses, et nii nagu ma varem olen toonud seda näidet, et kui ma oleks koer, siis ma liputaks täiega saba. Ja see oli see salm, mille peale ma täiega liputasin saba ja ma olin nii sillas sellest, et igakord, kui meil oli meil piiblikool kestis esmaspäevast reedeni, see oli sükkane nagu alaline piiblikool 9 kuud. Ja iga hommik meil oli sellised mini jumala teenistused, kus oli ülistus, oli palve ja väike niisugune Jumala sõna jagamine. Ja iga kord, kui mina sain jagada Jumala sõna, siis nagu aamen kirikus, nagu öeldakse, mina jagasin seda kirjakohta. Ja see, nagu ma ütlesin, on õpetussõnade 13.12. Ja seal on öeldud, pikk ootus teeb südame haigeks, aga täideläinud igatsus on elupuu. Täideläinud igatsus on hingele armas. Kas ei kõla hästi? On ju täiega äge salm. Pikk ootus, pikk ootus teeb südame haigeks, aga täideläinud igatsus on elupuu ja täideläinud igatsus on hingele armas. Ja igakord, kui mulle sõna anti, seda ma kogu aeg rääkisin, ütlesin, teate, vahet ei ole, mis lugu on, aga täideläinud igatsus on elupuu ja see on hingele on nii armas. Ja ma olin nii vaimustuses sellest. Ja vaata, siis tuli elu peale. Nii öelda või elu elasid oma elu edasi ja võt siis kõik need südame igatsused või need ootused või need tõotused, mille Jumal oli annud. Vaata, kui sa päriselt peadki neid ootama ja kui see ootus päriselt läheb pikale, kauemaks kui nädal või paar kuud või aasta, rääkimata rohkem kui aastaad, vaata, kilka siis veel, et pikk ootus teeb südame haigeks, halleluja, aga täideläinud igatsus on elupuu. Vaata, Jumal paneb meid proovile, kõige paremas mõttes, et kui sa midagi võtad, see ei tähenda nüüd seda, et appi ära rohkem siteeri Jumala sõna, see pole üldse see teema. Ma tahaks loota, et ma olin julgustuseks tookord paljudele ja ma tahan sind julgustada täna selle piiblisalmiga. Absoluutselt ja jätkuvalt julgustan ise ennast ka. Pikk ootus teeb südame haigeks. Aga täideläinud igatsus on elupuu. Ja selles mõttes, lihtsalt miks ma tahan sellest rääkida, on see, et pikk meel ja kannatlikkus on täna meie teema. Ja kui sa ootad midagi, kui sa ootad nii väga millegi täitumist, siis sa vajad pikka meelt ja kannatlikkust, et mitte käega lüüa, et mitte alla anda, et mitte kibestuda, ei Jumala ega inimestega olukordade peale. Aga sa hoiad kinni sellest, mida Jumal on rääkinud. Ja isegi kui ta ei täida seda, Heebrea kirjas, Heebrea 11 peatükk on nii-öelda usu kangelaste peatükk. Kui sa oled seda lugenud, sa tead, millest jut, kui ei, ma soovitan sul seda lugeda. See on üks tohutult julgustav peatükk. Aga keset seda kõike, kus loetakse ette, kes kõik said kätte oma tõotused ja kõik, mida Jumal tegi ja oli, usu kaudu, kogu aeg iga rida hakkab usu läbi, siis ometigi seal on üks väike rida, mis ütleb, et paljud neist, isegi et nad uskusid, nad ei saanud kätte oma tootusi, aga nad ei loobunud oma usust. Ja seetõttu ka täna hommikul, kus iganes sina omadega ei ole, ära loob oma usust, ära loob oma usust Jumala vastu, sest Jumal on sellest hoolimata hea. Ja Juudal on oma põhjused, miks ta teeb ühte või teist või kolmandat asja nii nagu tema teeb. Aga nii kaua, kui sul on hinge õhku, siis tead teile mitte midagi võimatut ja kõik võib veel sündida. Nii et selle mõttes ole väga julgustatud ja ära löö käega ja veelgi olem ära kibestu. Ära kibestu Jumal, ära kibestu olukordade või elu peale, sest vaata, siis sa muutud siukseks hapukurgiks kõige leebemal moel. Hapukurk on veel leeb ja ta lihtsalt apu ise, aga ma ei teagi, mis oleks siuke hea näide tuua, sest vaata, kui sa oled siuke hapu ja kibestunud, siis sa oled hapu teiste jaoks ka. Ja siis inimesed ei taha väga suga koos olla, sest kui sa suu lahti teed, siis kõik, mis sealt tuleb, on hapukurgi mahl. Või keegi pigistab sind, kui sa hapukurki pigistas, on niukene ja siis pole midagi järgi. Sinus pole midagi järgi, kui kurgist ja see, kes pigistab, käed on lõga täis. Et selles mõttes ära muutu hapukurgiks. Hoia oma südant. Piiblis on öeldud, hoia oma südant enam kui midagi muud, sest sellest lähtub elu. Sinu elu lähtub sellest. Aga ka see, mida sa välja elad ja välja külvad, see mõjutab ka inimesi sinu ümber. Nii et valva, valva väga oma südant, et see ei kibestuks ega muutuks nagu siukseks asjaks. Piiblis on terve hulk inimesi, kellele Jumal kõneles, kellele Jumal andis ühe tõotuse ja kes on minu meelest super puper näited pikast meelest ja kannatlikkusest. Ja võib-olla sa osasid tead neist, osasid ei tea, aga ma toon osad neist täna esile, et lihtsalt tuletada meile meelde või võib-olla sa kuuled neist esimest korda, siis jäta nad meelde. Aga minu meelest nad olid ühed imelised usuinimesed. Ja tihti võib-olla, kui me ka loeme neist, siis meil jääbki suuka tunne, et oh, nad olid nii pühad ja aulised ja neil kuidagi nagu see asi läks kuidagi niimoodi ja oligi käes. Ei läinud midagi. Nad olid väga pikka meelt ja kannatlikust pidid treenima. Pidid olema, uskuma ja usaldama, et see, mida Jumal ütles, et nii oli. Ja üks selline mees oli Abraham. Abrahami kutsutakse ka usu isaks, sest ta on paljude rahvaste isa ja ta on usu isa. Abraham ootas 25 aastat selle tõotuse täitumist, mille Jumal oli talle annud. 25 aastat. Ma ei hakka küsima, kui palju saalis siin on inimesi, kes on alla 25 aasta. Mõned nii on. 25 aastat on päris pikka aeg elust. Veerand, kui sul hästi läheb ja sajani elad, siis see on veerandiks su elust. Esimese Moosese 12:1-3. Esimese Moosese 12:1-3. Ja see on see tõotus, mille Jumal andis Abrahamile. Ja Issand ütles Abramile. Abram oli siis algul oli Abram, iljem Jumal muutis ta nime Abrahamiks. Mine oma maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Milline võimas tõotus. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Nüüd see ühtpidi tundub väga niuke äge ja ma arvan, et see oleks olnud väga julgustav, kui Abrahamil oleks olnud 10 poega rivis, kelle läbi nii öelda paljuneda ja täita maa rahvaga ja saada suureks rahvaks. Aga see nii öelda tore või mitte tore asja oli see, et Abrahamil polnud ühtegi last sel hetkel, kui Jumal tõotas seda. Ja Abraham ise polnud just kõige esimeses nooruses, kui Jumal talle selle tõotus andis. Ta oli kõigest 75. Nii et, niimoodi oligi. Ja siis Jumal andis talle tõotuse poja kohta. Ja Jumal ütles esimese Moosese 17:16-19, ma õnnistan teda ehk Saarat, Abrahami naist, ja annan ka temalt sulle poja. Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks ja rahvaste kuningatki põlvnevad temast. Siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead talle panema nimeks Iisak. ja ma teen temaga lepingu igaveseks lepinguks tema soole pärast teda. Abraham oli 75, kui Jumal tõotas talle Iisakit. Ja tegelikult ei kulunudki palju aega. See on pikem lugu, sa võid seda ise piiblist lugeda. Tegelikult ei läinud palju, kõigest 25 aastat ja Iisak sündis. 25 aastat. Iisak või Abraham muidugi tegus mees, nii nagu mehed vist üldjoontes ikka, nii palju kui ma olen kuulnud, et te olete sellised tegijad vennadega, te ei istu käed rüppes ja oota, mis Jumala tõotus ja midagi. Me teeme ise asja ära. Abraham oli ka tegija vend, ta tegi ka ise asja ära. Saara muidugi õhutusel. Abraham vaatas, et kuna seda poega ei tule, siis tuleb ise toimetada ja heitis seal oma teeni Annaga ühte ja saigi poja. Aga Jumal ütles, see ei ole minu tõotus. Mina ei ole tõotanud sulle poega teise naisega. Ma tõotasin sulle poega oma naisega. Ja see on üks õppetund ka meile, et kui see tõotus viibib, mida Jumal on sulle tõotanud, ja mitte ainult sulle, ma mõtlen ka laiemas, ka võib-olla kogudusena mingid asjad, mida Jumal on meile rääkinud. Asjad, mida Jumal on meie maa ja rahva kohta rääkinud, mida ta on kogu maailma kohta rääkinud. Kui Jumal on midagi rääkinud, siis ühes või teises võtmes ta teeb seda. Valdavalt ta teebki nii, nagu ta on tõotanud. Aga vahel, kui Jumal midagi ütleb, meil hakkab oma lint jooksma ja me mõtleme ise igasugu asju välja, et kuidas või mismoodi need asjad peaks toimuma. Ja nagu ma ütlesin, vahel me hakkame ise tegutsema. Aga tead, see ise tegutsemine ei vii väga kaugele. See tegelikult võib väga palju jama kokku keerata. Ja seetõttu, nüüd ma ei ütle, et ära midagi tee. Tee, kui Jumal ütleb sulle midagi teha. Aga ära haara ohje enda kätte, ära hakka täitma Jumala tootust oma inimlikus jõus ja oma ressurssidega, mõistad sa? See on see vahe. Kui Jumal ütleb, jah, mine või tee või ole, käi seal või ole seal, siis anna minna. Aga kui Jumal ei ole sulle öelnud veel enam, kui ta on keelanud midagi teha ja sa ikka teed, siis on väga nadilugu. Aga see lõppes hästi, sest Abraham sai oma Iisaku. Teine vend, kes piiblis oli Joosep. Ja Joosep oli noor poiss, Joosep oli 17, kui Jumal andis talle unenäo, mis andis mõista, et temas saab kui valitseja ja tema oma pere ja kõik rahvad nii-öelda kummarduvad tema ees. Ta oli 17. Ja ta oli 30, kui ta sai Egiptuse peaministriks ja läks täide see, mida Jumal oli tõotanud. 13 aastat ootamist. Aga see ootamine ei olnud ainult lihtsalt ootamine, vaid see ootamine oli tegelikult ühtpidi täis erinevaid katsumusi ja erinevaid nii-öelda hoope paremalt ja vasakult nii, et vähe polnud. Joosepi vennad arvates, et nende noorem vend on täiega ära keerand ja mingi ülbik arvab endast väga palju. Nad müüsid Joosepi maha orjaks. Ja nii Joosep rändas ühest ja teisest kohast ka orjana mitu korda. Ta istus vangis aastaid. Teda süüdistati abielu rikkumises üks rikas mees, kelle kojast ta teenis. See naine nii-öelda tahtis selle käpa peale panna, aga Joosep oli nii korrektne vend, ei lasnud seal juhtuda. Aga selle süüdistuse tõttu, kuna ta ei olnud nõus magama selle oma peremehe naisega, ta heideti vanglasse aastateks. Ta ei teinud mitte midagi, tegi seda, mis oli nii-öelda õige, aga teda visati vanglasse. 13 aastat nii-öelda hakkliha masinast läbi käimist. Kuniks läks täide see, mida Jumal oli tõotanud. Ja hiljem see tõi kaasa ka ühe lepituse, ühe nagu, jälle kui ma enne rääkisin, ära kibestu, hoia oma südant. Siis Joosep on ehe näide sellest, kus ta oleks võinud needa ja sarjata ja kiruda ja lõigata läbi kõik suhted oma perega, kes olid ta nii-öelda täiega maatasa teinud. Aga ta armastas neid kogu südamest, ta andis neile andeks. Ja ta võttis nad enda juurde. Räägime veel pikast meelest ja kannatlikkusest ja armastusest. Piiblis Hanna, üks naine, kes nii tohutult väga igatses lapsi saada ja kuidagi ei saanud. Ma tean päris mitmeid oma sõpru ja tuttavaid, kelle jaoks on olnud väga valus teema. Ja mul on nii südamest kahju neist ja ma teeks ma ei tea mida, et ma saaks neile, mitte ma saaks neile kinkida titabeibid, aga ma mõtlen, et nende igatsus võiks täituda. Hanna nuttis Jumala ees, ta hägas Jumala ees. Templis, kui ta oli preester, vaatas, et Hanna on täiesti purjus, midagi laliseb ja plägiseb seal nurgas. Hanna agoonia oli nii suur, selle tõttu, et ta igatses saada last. kuni preester ütles talle, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt palusid. Ja aasta hiljem Hanna sai lapse. Ja ta oli nii tänulik Jumalale. Ta tegelikult ütles Jumalale juba enne, Jumal, kui sa kingid mulle lapse, ma annan ta sulle tagasi, sinu teenistusse eluks ajaks. Ja Jumal andis talle poja, Saamueli, kelles sai üks väga võimas Jumala mees ja kes muutis täiega ajalugu ja paljude inimeste elusid. Jumal kuuleb ka kõige meeleheitlikumaid appihüüde. Nii et taaskord ära anna alla, ära kaota lootust, kuni sul on elu õhku sees, kuni sa elad ja oled, ära kaota lootust. Jaakob piiblis töötas oma armastatu nimel, naise nimel, keda ta armastas, et ta endale saada kokku 14 aastat. Iob kannatas tohutuid kannatusi piiblis. Mitte piiblis oma elus, aga piibel räägib sellest. Iob, kes ei olnud mitte midagi halvasti teinud, piiblis on öeldud, et ta oli vaga ja õiglane mees, kes kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Tihti tänapäeval küsitakse ja läbi aegade on küsitud, miks halbu asju juhtub heade inimestega? Kus Jumal on? Miks Jumal ei sekku? Miks Jumal midagi ei tee? Iob oli õiglane ja vaga, ta oli Jumala kartlik mees. Ta uskus Jumalasse. Ta isegi polnud oma eluga midagi teinud sellist, et teenida välja kõiki neid hävingut ja karistust, mida ta elus koges, mille saatan tema ellu tõi. Kui ta hävitas kogu ta pere, ta karja kõik. Iob oli väga rikas mees muide, ääretult rikas mees. Ja saatan võttis talt kõik Jumala loal, sest saatan läks nii-öelda kekutama, võigemini Jumal ütles, vaata minu õiglane ja ustav sulane. Ja saatan ütles, mis tal viga õiglane ja ustav olla? Tal on ju kõik olemas, vaata kogu rikkust ja vara, pealegi sinu nii-öelda lemmiklaps. Ja Jumal andis, mis iganes põhjustel, ma ei tea, Jumal teab, andis saatanale võimaluse sekkuda Iobi ellu ja võtta talt kõik, mis tal oli öeldes, ära ainult puutuda hinge. Ja saatan tegi puhta vuugi. Aga sellest hoolimata Iob ei loobunud oma usust. Ta ei kibestunud. Jah, tal olid oma hetked, kus tal oli nagu tal ei olnud, oh, halleluja, kiitus Jumalale, nii tore. Ta oli väga-väga nadis seisus. Aga ta hoidis alal oma usu Jumalasse. Ja Jumal taastas talle kõik selle kahekordselt ja rohkemgi veel, mille saatan oli röövinud. Jeesus, Jumala poeg, meie suurim eeskuju kõiges, kes saadeti siia maa peale meid päästma ja lunastama. Jeesuse ooteaeg nii öelda oli kuskil 30 aastat. See, mis ta siin maa peal elas, enne kui ta alustas oma tegevuse ja teenistusega, enne kui ta hakkas viima täide kõike seda, milleks Jumal oli teda kutsunud. Et kuulutada vabadust, ta ütleb ka Luuka kirjas või Luuka evangeeliumis 4, 16 ja 19 on öeldud, kus Jeesus istus sünagoogis ja luges sealt Jesaja raamatust, rullraamatust. Seal on öeldud, ta rullis raamatu lahti, leidis koha, kuhu oli kirjutatud, issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist. Ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutud, kuulutama issandale meelepärast aastat. Ja siis ta ütles, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Jeesus tuli, et kuulutada rõõmusõnumit vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist. Ta tuli selleks, et päästa meid meie patudest, et taastada meie suhe Jumalaga, meie taevase isaga. Aga ta pidi ootama 30 aastat, enne kui ta sai astuda sellesse teenistusse. Samas see ooteaeg ei olnud passiivne. Ei Jeesuse puhul, ega ka siin Joosep ega kellegi, nad kõik olid ühe protsessi keskel. Osadel oli see valulikum ja keerulisem, osadel võib-olla vähem, aga nad kõik olid ühe protsessi keskel, mille raames Jumal valmistas neid ette ja mille raames Jumal tegi oma head tööd. Ja kui siis aeg nii-öelda sai täis, siis nad said kätte need tootused, mille Jumal oli tõotanud. Abraham sai oma poja Iisaki. Joosep ütles, Jumal on see, kes on mind läkitanud siia. Jumal on see, kes on taastanud meie suhted. Jumal on see, kes on pööranud selle heaks. Hanna ütles, selle poisi pärast ma palusin ja Issand andis mulle palve peale, mida ma temalt palusin. Ja Issand pööras Iobi saatuse, kui too palvetas. Ja Issand andis Iobile kahekordselt kõike, mis tal oli olnud. Ja Issand õnnistas Iobi viimast põlve enam kui ta esimest. Ja Jeesuse kohta on öeldud, ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läkitanud poja maailma päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Kõik see, mis meie elus toimub, see tegelikult lähtub Jumala armastusest meie vastu. Ja tegelikult, kui me vaatame nende meeste ja naiste lugusid piiblist, nii need, kelle ma täna esile tõin, kui tegelikult paljud teised, kõige selle taga ühtpidi jah on Jumala tõotus, aga teistpidi seal on Jumala kutse. Seal on Jumala kutse ja valik sinu elu jaoks. Iga ühe jaoks on oma eesmärk. Igal ühel on oma elu mõte. Igal ühel on oma potentsiaal. Jumal on selle sinu sisse pannud, Jumal on juba selle sinu jaoks valmis pannud. Piiblis on öeldud salmide raamatus veel enne, kui sa üldse olemaski olid, veel enne, kui Jumal sind valmistas su ema ihus, oli temal juba plaan sinu elu jaoks. Ta juba oli pannud need asjad paika. Ja see on see põhjus, miks me kogeme elus vahel neid olukordi ja aegu, mis ei ole kõige halleluujamad ja seitsmes dimensioon. Kus ongi raskusi, kus ongi väljakutseid, kus sa vahel oledki nagu märkplekk maas. Aga Jumal tahab tuua esile oma parimaga nende olukordade kaudu. Ja seetõttu Jaakobuse 5, 7 ja 11 on öeldud. Olge nüüd pika meelega, vennad ja õed, mehed ja naised. Olge pika meelega Issanda tulemiseni. Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest Issanda tulemine on lähedal. Võtke profeteid, kes on rääkinud Issanda nimel, kurja kannatamise ja pika meele eeskujuks. Vaata, me kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iobi kannatlikkusest ja näinud Issanda antud lõppu, sest Issand on halastav ja armuline. Olge nüüd pika meelega, kinnitage oma südant ja võtke eeskujuks, sammutage julgustust ja eeskuju nendest, kes on läinud meie eel. Ja kes on saanud kätte kõik selle, milleks Jumal oli neid kutsunud ja valinud ja kes kogesid Jumala tõotusi. Nii et isegi kui pikk ootus teeb südame haigeks, siis täidelenud igatsus on elupuu ja see on hingele armas. Ja ma tahaks lõpetada Habakuk 2.3, kõige viimane kirja koht täna. Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta mitte. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Jäta see salm omale meelde ja südamesse. Kirjuta see võib-olla omale paperilehele või joonise piiblis alla. Sest ma usun, et see on ääretult oluline ja kõnekas iga ühe meie elu jaoks, mida iganes Jumal on rääkinud ja tõotanud. See ootab oma aega, aga see ruttab lõpupoole ega peta. Ta viibib, aga ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Ma tahan südames soovida, kus iganes sa täna hommikul oled. Eriti just selles osas, mis puudutab pikka meelt ja kannatlikust. Ühtpidi kõige sellel inimlikumal tasandil, nagu see, millest me alguses rääkisime. Kui sul on probleeme sellega või sa tahad kasvada selles ja ma usun, meil kõigil on arenguruumi selles osas. See on midagi, mida me saame Jumalalt paluda, et Jumal aitaks meil. Olla pikameelsed ja rahulikud ja mitte minna närvi. Aga veelgi enam, mis iganes sinu südames või elus on asjad, mida Jumal on rääkinud, kas isiklikult sulle mõnema sulase kaudu, oma sõna kaudu, ja sa ei ole veel näinud neid asju sündimas. Või võibolla sa oled haaranud sellest kinni ja asjad on nagu täiega jamaks läinud. Enne oli kuidagi palju lihtsam, aga korraga, kui sa oled haaranud kinni mingist tõotusest, siis korraga läheb andmiseks. Sa koged erinevaid, mis iganes asju, inimeste poolt rünnakuid või rahaliselt või mis iganes nagu hoobid elult, mida sa pole varem kogenud või mida sa ei ole osanud oodata või ette näha. Ja sa mõtle, mis värk toimub. Aga ära anna alla. Kui Jumal on rääkinud, siis ma usun, et Jumal seisab oma sõna taga. Ja seetõttu täna hommikul me tahame võtta ühe palve aja. Ja ma tahaks siiralt kutsuda esile siin tõsiselt siia ette, sest see on see, mida ma kogesin palve ajal, kui ma ka valmistasin täna hommikuks. Ma usun, et Jumal tahab täna puudutada sind. Ma usun, et Jumal tahab rääkida su südamesse, elavdada teatud asju, tuletada meelde teatud asju, aga ka kinnitada ja julgustada sind ja öelda, see laev ei ole veel läinud, sest minul on lõplik sõna. Minul on lõplik sõna. Ja nii kaua, kui sa elad ja hingad ja siin maamuna peal käid, ei ole veel mitte midagi kadunud. Mis iganes see lugu on? Mida iganes sa ootad? Ma ei saa lubada, et Jumal täidab su soovi miljoni võidu järele. Aga mis iganes südame asjad, need kõige sügavamad, mida Jumal on rääkinud. Toome need täna ühiselt Jumale ette. Ja vaatame, mida Jumal teeb. Sest ka see laul, mida me laulsime, ja suur tänu selle laulu eest, muutuseid oodates, ma tean, et võit on käes. Su lubadus jääb, sest suur on suustavus. Öö järel koidab päev, su sõna täide läheb. Mäed paigast lükkad ja sa tegid tee, kui puudus pääste teema. Usun, et sa teed seda taas. Uskugem täna hommikule, et Jumal teeb seda taas. Et ta ei teinud seda ainult Abrahamile, ta ei teinud seda ainult Jaakobile või Hannale. Aga ta teeb seda ka meie eludes ja meie heaks. Mis iganes saatan ei ole röövinud, mis iganes ei ole metsa läinud, kus iganes usume, et ta teeb seda taas. Nii et kui sa tunned, et sa tahaksid kanda selle Jumala ette, ja ma palun ka, et meie eestpalvetajad ja meie pastorid, meie diakonid, kes iganes on olnud me palvetiimis. Ja ma palun, et me tõuseks ka. Aga ma palun, et te tuleks. Isa, ma tänan siin täna hommikul. Et kui me sinu rahvana oleme sinu palge ees, isa, me täname sind, et sina oled see sama eile täna ja igavesti. Ja isa, sa ei tee vahet inimeste vahel. Ja kõik see, mida sa oled läbi aegade teinud oma laste eludes, nii suurte kui väikeste, nii tuntud kui tundmatute, isa, me täna hommikul tahame uskuda, et sa teed seda taas. Et sa teed seda ka meie eludes, Jumal, ja meie heaks. Isa, kõik need tõotused, kõik see sõna, kõik see kutsumine, Jumal, millega sa oled meid kutsunud ja valinud, kõik need asjad, mida sa oled rääkinud meie ellu, Jumal, me usume, et sa tahad neid täide viia, sest sa ei ole keegi, kes sa narrid. See ei ole nii, et sa käid nagu vorsti jupiga koerte nina all ja lihtsalt lehvita taga ei anna ampsu. Isa, me täname, et sa annad nii palju rohkem kui ampsu. Isa, me täname, et sa viid täide selle, mida sina oled tõotanud. Ühel või teisel moel, isa. Isegi kui see ei ole meie moel, isegi kui see pole nii, nagu meie seda arvame, et peaks olema. Aga Jumal, me täname, et sa teed seda omal moel ja see on parim viis, kuidas seda teha. Ja seetõttu, isa, ma lihtsalt õnnistan kõike kalleid täna siin paigas, aga ka kõiki neid, kes vaatavad meid neti vahendusel või kuulavad hiljem meid. Isa, ma õnnistan igat inimhinge, kes süüab praegu sinu poole, ütleb isa. Ma ei saa aru, ma ei mõista, ma ei tea. Isa, nii valus on. Isa, kuidagi nii raske on. Aga Jumal, ma tänan, et sina sirutad oma käe ja sa sirutad oma südame. Ja sa tuled oma kalli ligioluga. Ja sa kinnitad ja sa julgustad ja sa ehitad üles ja sa annad uut usku ja julgust ja usaldust minna seda teed pidi, mida sina oled kutsunud igat ühte meist käima. Jeesuse nimel. Me võtame aega praegu palveks teie eest, kes te olete tulnud. Ja me võtame aega ülistuseks ja vaatame, mida Jumal teeb.